Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
K sobotnímu ránu patří sobotní meteor.
Ani dnešek nebude výjimkou.
Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Periferie českého jazyka.
Návrat medvědů do přírody.
Jak drahé je zdarma, aneb voda v Indii.
Mizející polystyren.
Studna, ve které prší.
Být na periferii, na okraji, to většinou nebývá něco, po čem by člověk toužil.
Svou periferii má i český jazyk. Třeba hláska G, která není původem česká.
Nebo přechodníky, které se dnes už prakticky nepoužívají, a jsou na okraji, na periferii.
Na periferii se nacházejí také celá slova. A těm se věnuje profesor František Čermák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Věnuje se slovům, která samostatně nemají žádný význam.
Já jsem se zaměřil na ty případy, kdy teda některá slova mají to zvláštní vlastnost, že se kombinují s některými, po případě jenom s jedním. Já jim říkám monokolokabilní slova. Kolokabilita je spojitelnost a mono je to jeden. A příkladem je třeba dát najevo. S tím slovem najevo moc jiného nenaděláte, než ho spojit se slovesem dát anebo dostat najevo. Ale nemůžete říct mít najevo a žádat najevo nebo něco takového. Když se podíváte na to najevo ve slovnicích, tak se tam dozvíte takové roztodivné informace jako jasně a podobně, ale nic vlastně tam za vysvětlení nenajdete. To je dané tím, že to slovo patří k periferii. Na periferii taková slova, pokud mají tak malé množství kombinací k sobě, tak ta vlastně si nevytváří sami svůj vlastní význam. Možná zní překvapivě, ale je to tak. Význam může vzniknout až díky tomu, že slovo se kombinuje se spoustou jiných. A pak s obecněním naše paměť po to slovo si posadí do nějakého významového spektra a do nějakého způsobu úzu. Tady k tomu nedošlo.
Najevo je zkrátka slovo, které samo o sobě nemá význam. Teprve ve spojení s jiným slovem a uvedením do kontextu všichni chápeme, co dotyčný udělal, když dal něco najevo.
Taková slova, kterým profesor Čermák říká monokolokabilní, mají všechny jazyky. Chudák cizinec, který se pokouší učit třeba právě česky.
Normální Čech o tom moc nepřemýšlí. Základní považuje to, že slova se v podstatě nějak poměrně dost široce, ne teda úplně volně, ale dost široce kombinují s mnoha dalšími a všechno ostatní má uloženo v paměti a vytahuje si to teda pouze podle analogie. Tohle to cizinec nemá, když se učí česky, a musí se to teda učit, ta spojení tedy jako celek. Si musíme uvědomit, pokud nás to zajímá, že jsou slova, která se kombinují velice často. Když byste měl přemýšlet o tom, s čím se spoje třeba adjektivum velký, no tak budete mít asi potíže, kdybyste se pokoušel vyčíslit, vypočítat, s čím všem by to bylo. Pak máte adjektiva, přídavná jména, která jsou trošičku méně spojitelná, co rozšíří, jako je dřevěný, no tak dřevěný je třeba ten stůl, kterého teď sedíme, a můžou tam být i nějaké metafory, dřevěný postoj, ale moc tak víc toho není, je to v podstatě označení výrobků, které mají ten materiál ze dřeva. No a z toho se potom dostáváme k tomu našemu tématu, a to znamená slova najevo, abych uvedl ještě nějaká, která jsou už frazeologická, vytřeštěný zrak, ke kterému máme také sloveso vytřeštit, a zase jenom můžete říct vytřeštit oči nebo zrak a nic jiného prostě čeština nenabízí.
Vytřeštěný sluch, to opravdu nemá smysl.
To opravdu nemá. Takových slov na periferii je mnoho. František Čermák je sebral a vydal ve speciálním slovníku. A jak se tak do něj tady dívám, no, nenapadlo mě, která všechna slova nemají smysl, když jsou sama.
Ukažte. Tady třeba slovo mizinu. To má smysl jen ve spojení se slovem přivést na mizinu nebo dostat se na mizinu.
Ano. Příkladů je spousta.
Zastírací. což je manévr, že takové obyčejné slovo, ani nás to nenapadne. Závětrný od jachtařů, závětrná strana například. Ale máme i taková slovesa, která zdánlivě teda nic na nich zvláštního není, ale je, že tak máme sloveso zel. Zela před námi co? No díra nebo propast, a nic jeho tam být nemůže. Že? No a pak máme teda i potom některé tvary, že? Tak z Jiráska víme, že praotec Čech prohlásil při příchodu sem, že to je země mlékem a strdím oplývající. Většina Čechů neví, co toto strdím je. Je to snad údajně původně cosi jako med, ale důležité z našeho hlediska je, že to strdím je jenom v nalezení v tomto spojení a jenom v tomto pádu, v tomto tvaru. Tedy slovo strdí, a našel jsem tam strdí, je tam hodně strdí, to se neříká. Že? No a to už bylo teda substantiv moderní, je třeba, a je na něj spolech, to slovo spolech máte jenom v tom spojení a nic s ním jiného nenaděláte. A ještě jedno spojení, tvar tedy, že zdánlivě nezajímavé slovo, ve fraze mu dostal za vyučenou. No tak vyučená je tvar od vyučený přídavného jména a to se používá normálně, ale ten tvar vyučenou, zkuste se podívat, kde ho najdete a zjistíte, že nikde jinde.
Řada slov nejenže nemá smysl, když jsou osamocená, ale dnes jim ani nerozumíme.
Jsou to slova buď převzatá z cizích jazyků, nebo slova hodně stará.
Třeba prašivý, prašivá, nechme stranu biblismus, prašivá ovce. A o čem řeknete dneska prašivá? Je to velmi omezené a když řeknu ještě k tomu třeba nezřízený jásot a podobně, tak to je podobné, které má několik málo možností, ale nikoliv velmi mnoho. Ale nerozumíme jim. To prašivý, prašivý, myslím, že lidi z Bible moc většinou nevidí, že to je vlastně nemocná ovce, že, která má svrap nebo něco takového, nějakou nemoc a to nezřízený, to není už průhledné moc nebo vůbec. No. No a pak máme věci, které jsou zcela jazykově neprůhledné, že tak vypůjčené gordický, to je pro nás samozřejmě z klasiky pouze gordický uzel, že a nic jiného s tím slovem nenaděláte. To slovo vlastně je na přítěž, když nevíte, že to je se slovem uzel, protože se s ním nevíte rady. Gordický, což je tedy přes latinu název lokality v Malé Asii. Máme tam paškál. Paškál je velikonoční svíčka. Vzít si někoho na paškál. Znamená teda historicky, se říká, že to zavedlo někde ve 13. století v Belgii v nějakém klášteru, kde ty mniši žili, abych tak řekl, mírně nezřízeným životem. Pili a tak dále, veselili se a nenutně teda tím zbožným způsobem a když toho bylo moc, té nezřízenosti, no tak je ten opat předvolal k sobě a před velikonoční svíčkou jim je tedy káral, čili vzal si je na paškál. Máme šlus, je s tím šlus, no tak to je z němčiny, ale když neumíte německy, tak nevíte, co to je. Prostě musíte to dát do toho spojení, nebo ještě jeden germanismus. A zvlášť starší lidé to říkávají, že on je hín na plíce třeba, nebo na nohy. No tak to hín je jasné. Běžné slovo, jakési adverbium v němčině, ale my to nevíme, když nejsme germanisti a tudíž je to pro nás celá neprůhledné.
Při svém výzkumu používá profesor František Čermák Český národní korpus, který je také jeho dílem a který obsahuje přes 3 miliardy slov z denního tisku a dalších zdrojů.
Je v něm vidět, jak se dnes slova skutečně používají a v jakém kontextu. Teď se profesoru Čermákovi podařilo získat pro výzkum monokolokabilních slov z periferie jazyka i zahraniční korpusy.
Získali jsme svolení použít 100 milionový italský korpus a britský národní korpus a vytvořili jsme podobný také 100 milionů německý korpus a teď jsme tedy s kolegy a s kolegyněmi na filozofické fakultě v tom, aby jsme aspoň trošku menším rozsahu sestavili obdobný slovník pro 4 jazyky. To znamená italštinu, angličtinu, němčinu a češtinu. S tím, že tedy to ještě není venku, ale má to být v Holandsku, takže bude to anglická publikace. No a ta bude trošičku možná, jak si iniciovat možná další výzkum. Já aspoň doufám, že bude iniciovat, protože ta věc je zajímavá. Je z hlediska toho, že se učíte cizí jazyk velmi potřebná, ale i pro ty domácí mluvčí, jak jsme si říkali, protože těm věce nemusí rozumět, nebo je používají občas špatně, tak je teda, myslím, inspirativní. No.
Také si myslíme.
Na periferii českého jazyka nás zavedl profesor František Čermák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Když se řekne medvěd, vybaví se většině z nás velké zvíře ze zoo nebo z různých medvědárií.
Za mřížemi. Známe tato zvířata dobře, ale skoro nikdo z nás se s medvědem nesetkal ve volné přírodě.
Ani nemohl. Medvědi z ní zmizeli. Člověk je vytlačil. Až do 11. 12. století se u nás medvědi měli dobře, ale pak začal člověk osidlovat střední a vyšší polohy krajiny a docházelo k prvním konfliktům.
Lidé zároveň zjistili, že když medvěda uloví, mají z toho užitek, jak říká biolog inženýr dr. Jan Andreska.
Lidé si zvykli, že medvěd vlastně poskytuje jaksi množství užitku, takže první věc, kterou si umíme do dneska představit, je medvědí houně. Trošku hůř představitelné je to, že lidé běžně konzumovali medvědí zvěřinu. To je jaksi věc, která se dělá ještě ve 20. století na Slovensku, na Spiši a na Liptově. V podstatě řezníci prodávali medvědí maso. Další užitek, který byl takový jako lékařský a lékárnický, bylo medvědí sádlo, medvědí tuk, které se používalo proti kašli a proti astmatu. A konečně se používala medvědí žluč jako medikament proti vnitřním onemocněním. A tahle ta medvědí žluč je jaksi medikament, který se zase do dneška používá v čínské medicíně. Posléze se jaksi k těm užitkům medvědím přidalo i zástřelné. To znamená, od doby, kdy u nás začaly vládnout Habsburkové, se hned v prvním loveckém řádu vypsala odměna na úlovek medvěda a ti medvědi skutečně jaksi podle tohoto zástřelného byli loveni až do konce 19. století. Dokonce je nutné říct, že ta částka se v čase ani příliš neměnila a vlastně se vyplácela skoro 400 let.
Finanční motivace. No, není divu, že počet medvědů neustále klesal.
Nejdéle se medvědi udrželi v oblasti Českého Krumlova.
Český Krumlov a tohleto panství bylo poslední oblastí, kde ti medvědi spokojeně a jako s jistou dávkou ochrany, právě ale z důvodu myslivosti. My jako si umíme těžko představit, že něco je chráněno proto, aby to bylo následně loveno, ale tehdy to bylo přesně tak. Tam se ti medvědi jaksi přehoupli z toho 18. století, kde všude jinde v Čechách byli vyhubeni až do století 19. Tak se tam dožili v podobě té poslední šumavské medvědice roku 1856. Já jsem tady posledně mluvil o tom, že jsem znal toho posledního šumavského vlka, tak musím poznamenat, že ta poslední šumavská medvědice byla ve vitríně hned vedle něj. A když jsem se na ní koukal, tak ona to byla dáma letitá, oni tam o ní věděli dlouhé roky a v podstatě ji nakonec ulovili, ne proto, že by ji byli bývali chtěli ulovit, ale chtěli ji zachovat ve sbírkách muzea. Je to takový malý medvídek žlutavé srsti. V podstatě, když vidíme medvědy ze Slovenska nebo z Karpat ve filmech, tak tenhle ten medvěd je poloviční. To je takový jako docela malý zvířátko a když jsme o tom doma mluvívali, proč ta šumavská medvědice je takhle malá, tak kromě pohlavního dimorfismu, neboli že ty medvědice jsou vždycky menší, jsme se dopracovali k tomu, že to v podstatě asi byli medvědi, kteří souviseli spíš s tou jihoevropskou populací, tak jak pronikala z Balkánu přes východní okraj Karpat asi až na Šumavu.
S medvědy to u nás šlo z kopce. Jak jsme slyšeli, roku 1856 byla zastřelena poslední česká medvědice.
Vše se začalo obracet k dobrému díky tomu, že na Slovensku získali medvědi ve 30. letech 20. století ochranu.
Počet medvědů na Slovensku vyrostl napřed na 100, posléze na 200 kusů. Dneska se předpokládá, že na Slovensku žije 600 až 1000 medvědů, což jsou tedy jaksi čísla dosti rozdílná. Nicméně, jak ti medvědi migrují, tak je poměrně komplikované sčítat na nějakých plochách, čili pracujeme pouze s kvalifikovaným odhadem, kdybychom se spokojili s průměrem, je to 800. A tahle ta populace, jak zesílila, tak ihned poskytla medvědího migranta, který se v roce 1946 dostal do pralesa Razula v Beskydech. A po něm, po nějakém čase, se vyskytl další medvěd. Přibližně od roku 1970 už ty výskyty medvědů v Beskydech byly každoroční. A někdy v roce 2013 se podařilo, že byla prokázaná přítomnost medvědice s medvíděty v podstatě v lesích Těšínska. Nikdo neví úplně přesně, jestli se ta medvíděta narodila na polské nebo české straně, ale protože tu hranici překonávala, tak je v podstatě můžeme docela dovedně pokládat za svá vlastní.
Klademe si stejnou otázku jako v případě vlků, o kterých Jan Andreska hovořil v Meteoru v březnu. Máme se bát?
Vlků prý ne, ale jak je to s medvědy?
Ono je to tak, že ti medvědi v podstatě při kontaktu s člověkem umí být jaksi do jisté míry nebezpeční. Fakt je, že ti lidé, kteří žijí v oblasti s medvědy, se s nimi zpravidla do toho konfliktu tolik nedostanou, protože se jich bojí sami od sebe. Když cestujete rumunskými horami, tak slyšíte, že ti Rumuni jdou, pokřikují na sebe, zpívají si. My jsme zvyklí děti učit v Čechách, že prostě, když nebudou v lese ticho, tak nic neuvidí. A ti Rumuni jsou vychovávání přesně opačně, to znamená, když nebudou náležitě hluční, tak se potkají s medvědem a ten třeba něco udělá. Jo, že když člověk v podstatě v tom lese je alespoň trochu hlučný, nikdo neříká, že tam lidé mají řvát jako paviáni, ale za určitých okolností i to může být dobré, protože ti medvědi se člověku potom vyhnou a nedojde k tomu, co je nebezpečné, neboli že člověk překoná určitou vzdálenost, která je u každého medvěda trochu jiná a v zásadě jde o vzdálenost menší než 10 metrů. To znamená, když tomu medvědovi člověk přijde blíž, tak ten medvěd se bojí a zaútočí. Předtím utíká, jako když má včas sdělení zpěvem, křikem, že se tam potulí lidé, tak se jako vydá celkem za to rozumně na ústup.
Platí, že nejhorší je medvěda překvapit.
Jaká je u nás aktuální situace? Opakovaně byli medvědi pozorováni v Moravskoslezských Beskydech.
Na druhou stranu si musíme říct, že ti medvědi už vlastně dneska nejsou jenom v těch Beskydech. To je zpráva asi 3 roky stará a potom jedna čerstvá letošní. A sice medvědi, kteří došli až do Bílých Karpat, přešli Záhorskou nížinu a dostali se plaváním přes řeku Moravu do té části Moravy, které říkáme Podluží. To znamená, že byly výskyty medvěda v pralese u Lanžota, což je celkem za to logické, protože to je opravdu veliký prales se starými stromy a ten medvěd tam instinktivně cítí, že by se tam mohl uživit. A potom byl druhý výskyt medvěda a ten byl právě letos někde u Tvrdonic nebo u Kostic. To znamená, v tom kusu lesa, který se táhne mezi Hodonínem a Lanžotem, se potuloval medvěd, vidělo ho tam více lidí a tenhle ten medvěd, protože je to během 3 let, už druhý medvěd v té samé lokalitě, tak dává určitou naději, že ti medvědi prostě u nás dříve nebo později tu trvalou populaci vytvoří a bude nutné se na tohleto připravit, že se s nimi jaksi můžeme pravidelněji potkávat.
Musíme si začít zvykat, ale zatím jsou to jednotlivci. Na Slovensku, jak jsme slyšeli, je možná až 1000 medvědů a že by Slováci propadali panice, to se říct teda.
No, myslím, že je potřeba zachovat klid. Třeba od divokých prasat hrozí víc nebezpečí, protože těch jsou u nás 100 000. Pokud chceme, aby se medvědi vrátili do země, ve které vždy žili, nesmíme se jich bát, ale chránit je. Jaká je druhá nejlidnatější země světa?
Je to Indie. 1 miliarda 280 milionů lidí.
Už jen o 120 milionů méně než má Čína.
Takto v Indii, která má vysoký podíl chudého obyvatelstva, mají asi problém s vodou.
Bohužel je to přesně tak. Do Indie nás zavede četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
Čte herec Jiří Švarc.
Jak drahé je zdarma. Na putování po naší planetě dnes zavítáme do Indie. Ale ještě než vás tam pozvu, rád bych připomněl, jaký byl od nepaměti vztah člověka k vodě. Od samých počátků existence člověk chápal, že voda je hlavní podmínkou života. Platilo to tehdy, platí to i dnes. Jenže teď je nás na planetě 7 miliard a 300 milionů. Lidská společnost se v historických dobách velmi často stavěla k vodě jako k daru od Boha a za dary se neplatí. Ale já říkám, za vodu by se platit mělo. Pomůže to. Proč? Všichni víme, že je-li něco bezplatné, pak s tím člověk vždy plýtvá. Je to jedna z obecných vlastností lidského druhu, bez ohledu na rasu, pohlaví nebo dosažené vzdělání. A právě proto, abych vám vysvětlil, proč je třeba za vodu platit, zvu vás do Indie. Indie. Dnes s 1 miliardou a skoro 300 miliony obyvatel druhá nejlidnatější země planety prodělala po svém osamostatnění v roce 1947 stejný vývoj jako ostatní rozvojové země. Za pouhé jediné století počet Indů vzrostl více než čtyřnásobně a v důsledku toho se země dostala do vážných problémů se zásobováním potravinami. Jestliže v 19. století vycházelo v průměru na jednoho rolníka asi 3,5 desetin hektaru půdy, ve 20. století už měl k dispozici jen pouhou desetinu hektaru. Při tradičních primitivních technologiích se nedokázal uživit a tak se v letech 1964 až 66 Indie ocitla na pokraji hladomoru. Přežila jen díky masivní pomoci své koloniální matky Velké Británie. Humanitární podpora však nemůže být dlouhodobým řešením. A proto na počátku 70. let Indie nastartovala projekt tzv. Zelené revoluce, který jí měl zajistit potravinovou samostatnost. Vláda investovala obrovské prostředky do nových zemědělských technologií a zavlažování. 45 milionů hektarů indické půdy závisí na podzemní vodě, kterou zemědělci musí čerpat. Proto už v roce 1960 v Indii vyvrtali první 1 milion studní a do dnešní doby jich přibylo dalších 11 milionů, které každoročně čerpají 230 miliard metrů krychlových vody. Vláda tak zajistila každému rolníkovi vodu pro jeho malé políčko a výnos se prudce zvýšil. Za odebíranou vodu neplatil a na spotřebovanou elektrickou energii získával státní dotace. Pozitivním důsledkem této skutečnosti bylo odstranění hladu. Tento systém fungoval desítky let, až narazil na problém. Když jsem poprvé navštívil stát Andhra Pradesh v jihovýchodní Indii, nevěřil jsem svým očím. Okolí 3,5 milionového města Hyderabadu je sice pod vlivem pravidelných monzunů, nicméně jejich dopad nemá zdaleka takový vliv jako v jiných oblastech jihovýchodní Asie. Díky vysokým teplotám krajina získává po jejich odeznění téměř polopouštní charakter. Přesto se místní rolníci věnují pěstování a tomu těžko uvěříte, rýže. To je jako pěstovat na poušti lekníny. Na pole těchto rolníků prakticky bez přestání proudí voda z tisíců vrtů, aby se v zápětí v horku rychle vypařila. Majiteli pole je to jedno. Když pole začne vysychat, zmáčkne tlačítko a čerpadlo se znovu rozběhne. Proč by ne? Vždyť je to zdarma. Problém spočívá v tom, že hladina podzemní vody klesla v některých oblastech o desítky metrů a studny vysychají. Hlouběji už voda není. Velikost odebíraného množství podzemní vody byla dlouhodobě v takové nerovnováze s přirozenou dotací ze srážek, že voda mizí. Zjednodušeně se dá říct, že si Indové ve velkém těží vodu z podzemí jenom proto, aby ji nechali vypařit. Co s tím? Řešení existuje, ale je mimořádně složité, ne technicky. Stačilo by vhodně spoplatnit elektrickou energii a nastavit cenu za odběry vody, která by vedla k šetření. Tuto činnost je však bezpodmínečně nutné doprovodit i změnou zemědělských praktik, nahradit zcela nevhodnou rýži suchomilnějšími plodinami. Spotřeba vody začne klesat a déšť postupně doplní zásoby podzemních vod. Ze svých zkušeností vím, že to, co se snadno napíše na papír, se ale podstatně hůře realizuje v praxi. Spoplatnit elektřinu a vodu v zemědělství je na indické politické scéně horký brambor, který si jednotlivé strany přehazují. Každá ví, že je to nutné. Jiné řešení neexistuje. Ale žádná nechce být tou, která se pod podobný nepopulární dekret podepíše. Jaký je závěr z naší dnešní návštěvy Indie? Bezplatná distribuce vody se ukazuje tou nejhorší variantou. Bez ohledu na kulturní vývoj daného regionu, politický systém či místní náboženství vždy vede k plýtvání. Napravovat takovou chybu je velmi obtížné. Jediná zkušenost, která je obecně platná všude, zní: voda zdarma je tím nejhorším řešením.
No, nechtěl bych být politikem v Indii, který si uvědomuje problém s vodou. Ale pojďme k něčemu příjemnějšímu a tím je naše soutěž.
Před týdnem jsme se vás ptali, jak je možné, že se slanost moří nezvyšuje a je po miliony let stále stejná, když do moří neustále přitéká z řek voda obohacená minerály. Soli v mořích by tedy mělo stále přibývat.
Jak je to se slanou vodou, nám vysvětlí Zbyněk Hrkál.
V minulém díle jsme si vysvětlili jednoduchý původ slanosti v moři. Říční voda přináší minerály, ty zůstávají v moři, protože voda, která se odpařuje, je téměř destilovaná. Pánové Grells a McKenzie v roce 1971 spočítali, že za 100 milionů let řeky přinesou stejné množství solí, jaké dnešní oceán obsahuje. Teoreticky by se tedy měla slanost v oceánech zvyšovat. Odpověď na dnešní otázku zní tedy, průměrná slanost moří je víceméně konstantní, protože všechny minerální látky, byť různou rychlostí, se fixují na dně moří v sedimentárních horninách.
To nebyla jednoduchá soutěžní otázka. Správné odpovědi přišly jen 3.
Výhercem se stává pan Jiří Kín.
Blahopřejeme. A pane Kíne, až nám pošlete adresu, tak my vám zašleme knihu o lidech a vodě i s věnováním autora.
Soutěžní otázka dnešní. Můžeme se ještě i dnes v České republice setkat s výskyty mořské vody? Pokud si myslíte, že ano, napište kde.
Na meteor@rozhlas.cz do 18. května.
Možná odpověď znáte, možná budete hledat.
Tak si říkám, jaké jsou spolehlivé zdroje informací?
Myslíte ve vědě? Nejlepší je číst originální vědecké články.
To je ale srozumitelné většinou jen pro odborníka v daném oboru.
Tak alespoň číst tiskové zprávy z českých institucí jsou v češtině.
A co zprávy z vědy, které čteme v novinách?
tak ty mají velmi různou kvalitu. V některých případech jsou to vyloženě nesmysly.
Zprávy stejné hodnoty, jako jedna paní povídala?
Přesně tak. A víte, že i taková informace od jedné paní, která něco povídala, se může uchytit?
Vážně?
Ano. Teď výrok jedné paní uslyšíme. Ze sbírky citátů Jiřího Grigara.
Tohle vlastně není citát, co dneska chci přednést, ale je to zkušenost, kterou mají astronomové s pozorováním na hvězdárnách, kdy lidé si nějak neuvědomují, jak to s astronomickým pozorováním vůbec je. Zápis pochází od velmi významného českého amatérského astronoma pana Františka Matěje, který byl spolupracovníkem Štefánikovy hvězdárny na Petříně a v roce 1967 zažil jako demonstrátor následující událost. Po 22. hodině večer přišla na Petřínskou hvězdárnu paní, která se chtěla podívat na částečné zapnění slunce, které bylo ten den. A když se dozvěděla, že ho neuvidí, tak říkala, to jste hvězdáři, když mi nedokážete ukázat zatmění slunce, až když mám čas.
Zatmění slunce v noci? To neumí opravdu žádná hvězdárna.
Skutečně, pozorovat slunce v noci, to se mi nikdy nepodařilo. Bylo by to pořádné kouzlo.
A kouzlit teď budeme i v meteoru. Aspoň teda předpokládám, protože chemie, ta umí pravá kouzla.
Uvidíme. Přichází Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vás tady zase vítáme. A co pak jste si to přinesli? Vidím, že máte tašku plnou. Co to tam máte?
No tak je to taška plná obyčejného polysterénu.
No a proč nám to nesete?
My pro vás máme takovou výzvu.
Výzvu? Ty máme rádi. Jaký pro nás máte úkol?
Takže tady taška plná polystyrenu, je to takový ten bílý polystyren. Jsou to úlomky z desek, které se používají na izolaci, když se dělá teplná izolace domu. No a ten úkol, který pro vás máme, tak zní jednoduše. Máme tady obyčejnou zavařovací sklenici, sedmičku, a vaším úkolem bude do jedné minuty tady tu hromadu polystyrenu nacpat do té sklenice. Tak berete, přijímáte?
Celou tu hromadu?
Ano, tak, no, tak Kateřino, vy jste určitě někdy zavařovala, takže sklenici důvěrně znáte, tak tady máte.
No samozřejmě, že jsem už někdy zavařovala, ale polystyren to teda nebyl.
No tak my to s Kateřinou zkusíme, no. Tak to já vám muset hodně drtit asi.
Já tak. To takhle rozdělím mezi vás oba.
Tak, polystyren.
Tak, prosím.
Tak, já si připravím stopky. A až budete, můžete si domluvit nějakou strategii, jestli chcete, jako soutěžní tým.
Dobře, tak Kateřino, budete to lámat, já to budu pěchovat.
Když myslíte, že nám to pomůže?
A já myslím, že možná i půl minuty by vám mohlo stačit, ne? Když ta hromada není tak veliká. Tak, připraveni?
Jdeme na to.
Dobře.
3, 2, 1, start.
Ježišmarja.
No, výborně.
Sklenice se nám plní.
No, to je ale... ten problém, řekl bych, protože...
Já jenom upozorňuji, že všechen ten polystyren se má vejít do té lahve. Nejenom ta první část, ta první desetina, kterou máte v ruce. No.
Kolik času ještě?
No, už jenom 5 vteřin, takže 3, 2, 1, konec.
No, tak jsme tam nedali ani první kus a sklenice už je plná.
To se nedá zvládnout.
Tak no. Obávám se, že úkol jsme nesplnili v žádném případě a ani nechápeme teda, jak to dokážete vy, jestli to teda vůbec dokážete.
No tak já doufám, že to dokážeme a pokud se na nás nebudete zlobit, tak bychom použili takový malý chemický trik.
Aha.
To se dalo čekat. Tak se předveďte.
Tak, my jsme se tady pro vás nachystali trochu acetonu, který slouží jako naše zázračné rozpouštědlo a pomůže nám smizením toho polystyrenu. Tak Honzo, kolik ho dáme?
Stačí podně, tak centimetr na dno zavařovací sklenice. Tak, výborně. No a to je všechno. Tak. A teď se dívejte.
Já vás teda poprosím, jestli byste nám změřili čas.
Moc rádi a běda vám, jestli to za půl minuty nestihnete.
Dobře, takže 3, 2, 1, teď.
A jedem.
Tak, půjde mi další kousek.
Tak, jeden, tak běží.
Já vezmu ještě jeden.
Tak to je neuvěřitelný.
Tak.
Ten polystyren se na dně, tak v podstatě... dá se říct, vpí do té kapaliny a úplně nám mizí před očima. Je to bublá.
Ano, a bublá to, protože...
Tak, a poslední.
A kolik máme času?
Půl minuty uběhlo.
Tak a hotovo.
A je to tam.
Stihli jste to?
Tak když se podíváte, tak z celé té tašky polystyrenu, která zbyla, tak je na dně lahve taková nevábně vypadající slizká hmota a objem se nám zmenšil možná na 50 nebo setinu původního objemu. Tak tady to máte, můžete se podívat.
Můžete si k tomu čichnout bez obav nebo?
Můžete, ale smrdí to, je to aceton, je to organické rozpouštědlo. A...
Mm-hmm. No vypadá to opravdu jako sliz.
Ukažte. No fuj, vypadá to dost nevábně. Stejně pořád nemůžu uvěřit tomu, že se taková hromada polystyrenu, celá taška, vešla do sklenice a zbylo z ní jen takhle pod ně.
Je to z toho důvodu, že většina toho našeho pěnového polystyrenu vlastně vůbec není polystyren. Většina toho pěnového polystyrenu je totiž plyn, který je pouze uzavřený v malinké množství polystyrenu a v okamžiku, kdy my tento pěnový polystyren rozpustíme v acetonu, uzavřený plyn uteče a polystyren se nám vyloučí na dně jako takový bělavý gel.
Takže dá se v podstatě říct, že jste zbavili ten pěnový polystyren vzduchu?
My jsme ten vzduch vlastně z vnitřku toho pěnového polystyrenu osvobodili a ten unikající vzduch, to byly ty bublinky, které tady byly slyšet jako to šumění. A ten samotný objem toho plastu, té plastické hmoty, tak je skutečně jenom zlomek toho původního objemu pěnového polystyrenu.
Já vám tu sklenici vrátím. Co s tou hmotou teď? Může být k něčemu dobrá?
Můžeme to využít například jako lepidlo. Mnohá lepidla, například na lepení leteckých modelů, jsou právě rozpuštěný polystyren v organickém rozpouštědle a pokud si tedy vytvoříme nějakou směs našeho organického rozpouštědla, v tomto případě acetonu, s rozpuštěným polystyrenem, můžeme malé množství nanést mezi dva díly a po chvíli by nám tyto díly se měly spojit pevně.
Takže je to způsob, jak si doma vyrobit lepidlo, dá se říct.
Přesně tak. To lepidlo, které koupíme v modelářských potřebách, tak není úplně 100% na bázi acetonu. Je to směs několika rozpouštědel a ten princip je úplně stejný. Dokonce na té malé lahvičce můžete si přečíst nápis polystyrenové lepidlo nebo lepidlo na bázi polystyrenu, které je určené na lepení polystyrenových modelů. Protože potom, co to rozpouštědlo vlastně uteče, jak to zaschne to lepidlo, tak vlastně ten spoj je potom vlastně, jakoby se dalo říct, takový svár udělaný tou samou hmotou, z jaké je udělán ten model nebo to, co lepíme.
No vida, k čemu se dá použít aceton a polystyren?
Mimochodem, tohle je zajímavá věc, protože když se řekne polystyren, tak si každý většinou představí právě tenhle ten bílý, šustivý, pěnový polystyren. Ve skutečnosti polystyren je hmota umělá nebo plast, který se používá i na výrobu třeba umělohmotných vidliček, talířků, nebo jsou z něj obaly na CDčka, na DVDčka. Takže vyzkoušet to můžeme třeba tak, že trošku acetonu kápneme na ten polystyrenový obal od CDčka a uvidíme, že nám je schopen zmatnit povrch a naleptat povrch toho plastového obalu.
Neměli byste tady ve studiu nějaký obal od CDčka?
Tak to bohužel nemáme, protože meteory ke stažení na internetu, tak my se tady nepálíme. Ale mám tady průkazku zaměstnance Českého rozhlasu, takže pro vědu se samozřejmě jsem ochoten obětovat. A tady máte teda moji průkazku, hlavně ten obal. Takže zkusme, jestli teda je z polystyrenu.
My zkusíme celou nezničit.
Tak na první pohled vypadá dobře. Je to takový ten lámavý průhledný plast, stejně jako jsou obaly od CDčka. Takže Honzo, jestli můžu poprosit, kápni asi radši na zadní stěnu trošku acetonu.
Tak já tady zkusím namočit trošičku vaty a uděláme test. Tak vidíme, že obal se nám začíná úspěšně rozpouštět.
No,
a tak, postupně nám matní.
Takže tady máme zneprůhledněnou část obalu. Prosím.
No, tak jste mi to teda vylepšili. Tak hlavně, že mě poznají na vrátnici.
Já myslím, že jo.
Ukažte. No, to je dobrý, jenom malá skvrnka na obalu. Tvrdý plastový obal visačky nebo na CDčka je ze stejného materiálu jako lehký bílý pěnový polystyren. Kdo by to byl řekl?
Je to tak a to vlastně znamená, že když si kupujeme pěnový polystyren, platíme si z 98% vzduch a jenom ze 2% samotný polystyren.
Já jsem si mezi tím našla chemickou značku acetonu. Je to C3H6O. Viděli jsme ho ve funkci rozpouštědla, popsali jste ho jako lepidlo. Když se na to teda podíváme z hlediska chemie, jak přesně lepidlo funguje? Co se děje?
tak to lepidlo funguje tak, že když ho naneseme na ten spojovaný materiál, tak vlastně dojde k tomu, že i ten spojovaný materiál se naleptá, tak jako se naleptala tady před chviličkou ta vaše visačka. Tím dojde k propletení těch dlouhých molekul toho polystyrénu, protože polystyrén znamená dlouhatánské řetězce z jednotlivých styrénových jednotek. No a tyhle ty zamotané řetězce, které jsou rozvolněné tím acetonem, tak potom, co ten aceton uteče, tak zpátky zatuhnou a vytvoří nám ten pevný spoj.
Takže se dá říct, že se ty látky do sebe na molekulární úrovni zašmodrchají.
A my se musíme pro dnešek rozloučit. Děkujeme za návštěvu.
A za týden naschledanou.
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 Teď dávejte všichni dobrý pozor. Meteor přináší objev, kterému nejprve nebudete věřit.
Také jsem nevěřila, že to je pravda, když jsem se to dozvěděla.
Představte si, že je jasno. Obloha úplně bez mráčku, krásně modrá. Vysněný letní den.
Jste v Broumově, jdete si prohlédnout místní benediktínský klášter a na nádvoří vás zaujme studna. Jdete k ní blíž, nakloníte se přes okraj a...
A? Vidíte na vlastní oči neuvěřitelnou věc. Na hladinu studny dopadají kapky. Ve studni prší.
K objevu tohoto zajímavého jevu přitom došlo úplnou náhodou, jak říká doktor Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Já mám přítele, kolegu, který je profesorem na Clarksonově univerzitě ve Spojených státech a ten si zhruba před 10 lety koupil chalupu v blízkosti Broumova a byl se na první návštěvě podívat, protože je zvídavý, tak se byl podívat i do toho broumovského kláštera a pohlédl do studny a zjistil, že tam prostě se ta hladina čeří těmi dopadajícími kapkami. Bylo mu to na zpočátku trochu divné, protože bylo krásně, bylo bezmračné počasí, takže kde by se tam ty kapky braly, tak si řekl dobře, tak možná, že skapává něco ze stěny nebo z toho ozdobného mřížoví, co tam je. No a při dalších návštěvách, protože tam chodil na kafe, tak zjistil, že se ten jev opakuje. A naopak počasí, když je tepleji a když je jako delší dobu slunečno, tak to vypadalo, že ten déšť je intenzivnější a takhle jsme se vlastně o to začali zajímat.
Profesor z americké univerzity Robert Holub si v Broumově zašel na kávu a podívejme, co z toho bylo.
No, není divu, že to Janu Hovorkovi vrtalo hlavou. Jak může vznikat dešťová kapka ve studni, když kapky vznikají pouze v mracích, kde jsou vhodné podmínky k tomu, aby vodní pára skondenzovala na prachových částicích poletujících ve vzduchu?
Ano, jak vzniká déšť, to dnes víme, nebo si to aspoň myslíme.
Ten princip je takový, že ta částice toho prachu se dostane do oblaku, na té prachové částici se začne kondenzovat voda. Ale té vody v tom oblaku je poměrně málo, protože si dokážete představit, že v oblaku určitě není takový tepelný rozdíl, jako třeba v té koupelně, když se sprchujete, tak je tam vysoká teplota, otevřete z koupelny dveře do normální místnosti, kde je 20 stupňů, může být i 20-15 stupňů rozdíl. V tom oblaku takový rozdíl není, že to znamená, že i to přesycení v těch oblacích není takové. A tomu přesycení se v oblacích dosahuje jenom tím, že ta kapička vlastně zárodečná vymrzne. To znamená, že dostatečně vysoko ten oblak musí být, kde je teplota pod bodem mrazu a ona vznikne taková malá krupka a tam postupně začne velmi rychle narůstat tou okolní párou, protože ta krupka už má snahu ty molekuly té vodní páry přitahovat daleko větším a rychlejším způsobem. Takže v podstatě každá kapička, která dopadne na zem v našich podnebných podmínkách, byla vždycky zmrzlá krupka. Ona potom, ta krupka, která už je dostatečně veliká, začne padat, no a při průletu tou nižší vrstvou atmosféry, tak kde je tepleji, tak se roztaje a spadne jako kapička. Čili jestliže my víme, že k tomu přesycení je nezbytně nutná
ta teplota pod bodem mrazu, čili tam musí vzniknout ta krupka, tak pak je otázka, jak je možné, že v té studni nám vlastně prší, když nejnižší teplotu, kterou jsme tam naměřili, je samozřejmě zhruba 7,5 stupně Celsia, v té studni nikdy nemrzne.
Takže se ptáme, a jistě se všemi posluchači, jak je to možné, že ve studni prší?
Ano, jak se tam kapky tvoří?
No, to je právě ta otázka. My jsme na základě těch měření vytvořili jakousi teorii, která by to vysvětlovala, že vlastně ta studna vlastně funguje jako obrovská kondenzační komora, to znamená, že dole je chladná, ten vzduch, který se tam dostane zvenku, získá velké přesycení a to přesycení, ta vodní pára skondenzuje na těch částicích. Je otázka, jak je možné, že to proběhne tak rychle. A ta teorie, která vede k jakoby rychlé kondenzaci, spočívá v tom, že tam vznikají jakési velmi pomalé proudění podél těch stěn a potom centrem té studny nahoru, kdy vlastně během toho pohybu vzhůru těch částic toho aerosolu nebo těch neviditelných částic se nabalují a je to dostatečně dlouhá doba, aby vznikly ty kapky.
Neviditelné kapky aerosolu, tedy prachových částic, to se asi těžko pozoruje.
No, ono se to i špatně počítá. Tříměsíční výpočty podmínek ve studni, co by kondenzační komory, nevedly k výsledku. Studna je zkrátka příliš veliká, 80 metrů krychlových.
O studni, ve které prší, jsem v životě neslyšela. Jsou známé další, kromě té broumovské?
No, to právě nejsou. To bylo první, po čem jsme pátrali, jestli náhodou někdy někdo nepozoroval v těch velkých studnách podobný jev, protože ten jev můžete pozorovat jenom v těch obrovských studnách. Protože totiž, když ta kapička roste, tak to trvá nějakou dobu. A mezi tím ta částice se pohybuje v té studni a když má moc blízko k jejímu okraji, tak vlastně zmizí na ten okraj dřív, než stačí dorůst do té velikosti. Čili ta studna musí mít podle nějakých předpokladů třeba aspoň 2 metry v průměru.
To by se vám asi moc hodilo znát další takovou studnu.
To by se nám hodilo velmi a já se domnívám, že mnoho návštěvníků hradů, většinou na těch starých hradech, na jakých jiných, na hradech nebo na zámcích, můžete ten jev pozorovat, nicméně vás nenapadne, že jestliže ta hladina se čeří těmi dopadajícími kapkami, že to lidi nepovažují za něco, co by mohlo být hodno nějakého zkoumání nebo co by mohlo být výjimečné.
V tom případě vyhlašujeme pátrání po deštivých studnách.
Milí posluchači Meteoru, pokud víte o dostatečně hluboké studni ve vašem okolí nebo na některém hradě, zámku, zajděte se podívat za jasného počasí, jestli se nečeří její hladina.
Dávejte si pozor, ať do studny nespadnete. A pokud se vám bude zdát, že hladina není klidná, dejte nám vědět.
Pane Hovorko, přijmete pomoc posluchačů?
No, 100%, to bychom byli velmi rádi. Já musím podotknout, že vlastně nás to zaujalo jako krásný fenomén, kdy jsme nenašli v literatuře jeho popsání a samozřejmě nemáme peníze na to, abychom objížděli hrady a zámky a koukali a studovali, kde tedy jako prší nebo neprší, protože samozřejmě potvrzení toho fenoménu je důležité najít ještě aspoň jednu studnu, v které prší, která je dostatečně teda mohutná. Že?
Pokud se naši posluchači vydají hledat deštivé studny, co mají očekávat? Jak je ten déšť intenzivní? Asi to nebude moc.
No, můžete očekávat, že ta frekvence dopadu těch kapiček je zhruba třeba 2-3 během 2-3 vteřin. Jedná se prosím vás o takové jakoby přepršky. Jo, vždycky si objeví 2-3 kapky, pak chviličku nic, to znamená chviličku 2-3 vteřiny, zase 2-3 kapky, pak třeba 5 vteřin a zase 2-3-4 kapky. Takhle zhruba. Velikost těch kapiček není nebo nebyla značná. Zhruba tak ty kapičky měly v průměru velikost 3/4 mm, což zase se příliš neliší od toho, co pozorujeme ve volném ovzduší, ale jsou to spíše menší kapky.
Takže prakticky nejsou vidět.
Ale soustředné kruhy na hladině po jejich dopadu, ty už vidět jsou.
Kdyby se našly další studny a kdyby se potvrdilo, že v Broumovské prší tak, jak říkáte, k čemu by se to dalo využít?
Kdyby se potvrdilo, že skutečně za takových podmínek může i zapršet, že vzniknou ty kapky, tak vlastně se jedná o obrovskou komoru, kterou nám nabídla příroda ke studiu vzniku kapiček ve volném ovzduší. A taková studia se velmi těžko provádějí v atmosféře, protože musíte dolétnout do těch oblaků a jakmile v těch oblacích už totiž jste, tak vy do jisté míry to prostředí narušíte. A to studium vzniku těch kapiček v oblacích je mimo jiné z těchto důvodů velmi náročné. A je mnoho otázek, které jsou nezodpovězeny, co se týče tvorby kapiček. Už jsem byl kontaktován jedním kolegou z Brookhaven z laboratoře, který pod nás chtěl data velikosti těch kapiček, jak často se tam ty kapky, a tvrdí, že by se mohlo jednat o přispění k vysvětlení toho fenoménu růstu těch kapiček právě v oblacích, že kdyby se to potvrdilo, že v té studni skutečně prší, tak jak říkáme, tak by to mohlo být velmi vítané pro vysvětlení právě některých těch jevů v oblacích.
Studna Broumovského kláštera jako vědecká laboratoř pro studium tvorby deště v mracích. To si jistě tvůrci studny před staletími nepomysleli.
Věřím, že by z toho měli velkou radost, kdyby se to dozvěděli. A velkou radost máme i teď my v Meteoru.
Ano, podle posledního měření je Meteor nejposlouchanějším pořadem Českého rozhlasu Dvojky.
Děkujeme vám, našim milým a věrným posluchačům, za přízeň.
Děkujeme a za týden tu pro vás opět budeme. Jak Kateřina Březinová,
tak autor Meteoru Petr Sobotka.